Munker og gutter samlet inn disse plantene og la dem til tørk. I navnet skulle jeg som lama ha overoppsyn med dem, men i virkeligheten var jeg med for å få praktisk undervisning av min jardonu på urtespesialistene. Det jeg for øyeblikket hadde mest lyst til, da jeg så meg om, var å få lov til å sette opp drager som jeg kunne sveve med. Bak klosterbygningen var det stablet opp en del tømmerstokker av grantre. De var innført fra utlandet, antagelig fra Assam, for dette treet vokser ikke i Tibet, og denne tresorten var ideell til å lage drager av, da den var både lett og sterk. Disiplinen i klosteret var ikke så slapp som andre steder. Vi hadde fremdeles midnattsmesser, og andre messer med bestemte mellomrom. Det var forresten fornuftig, for vi ville ikke ha klart alle de senere anstrengelsene hvis vi skulle ha tatt det med ro her. Her oppe i klosteret, som klynget seg til fjellsiden, var det fremdeles dagslys, mens dalføret nedenfor lå i en purpurfarget skygge, og vinden raslet i den sparsomme vegetasjonen. Solen sank langsomt ned bak fjelltoppene, og mørket senket seg. Under også landskapet ut som et svart tjern. Det var ikke et lys å se noe sted. Så langt øyet rakk, fantes det ikke annet liv enn selve klosteret. Da solen gikk ned og nattvinden satte inn, var det som om vi befant oss i en fjern avkrok av verden. Vinden sopte gjennom dalføret under oss, den slo mot fjellsidene og klippene, den lød som en mektig trompet som kalte oss til messe. Rundt oss dampet det av skråningene etter heten om dagen, og over oss tindret stjerner fra en svart himmel. Gamle folk pleide å si at hærene til kong Keser slapp spydene etter ordene fra Buddha og at stjerne var lyset som trengte ut gjennom hulene i himmelvelvingen. Plutselig lød en ny lyd, som overdøver hylingen fra vinden. Det var tempeltrompetene som varslet at dagen var over. Jeg gikk opp på taket og skimte en rekke munker, som gikk nede i klostergården med sine forskjellige gjøremål, mens guttene flagret som dem i vinden. Trompetene varslet at det var tid til å legge seg, men ennå sto en rekke munker i små grupper utenfor tempelet og diskuterte siste nytt fra Lhasa og fra verden for øvrig. De snakket om vår elskede Dalai Lama, den største inkarnasjon Dalai Lama hittil hadde hatt. Da trompetene forkynte at dagen var forbi, spredte gruppene seg, og hver gikk til sitt. Etter hvert forstummet alle lyder, og freden senket seg over klosteret. Jeg lå på ryggen og stirret opp mot et lite vindu. Denne natten følte jeg trang til å sove, jeg hadde lyst til å sove. Over meg hadde jeg stjerne og hele mitt liv. Jeg visste at alt var blitt forutsagt, men det var meget jeg ennå ikke visste. Jeg kjente profetiene om Tibet, og jeg undret meg på hvor, for vi skulle bli okkupert. Vi var et fredselskende folk, som ikke hadde noen planer om å angripe andre. Vi ønsket bare å utvikle oss åndelig i fred og ro. Hvorfor ville da andre nasjoner prøve å erobre oss? Hvorfor ville andre erobre oss og gjøre oss til slaver, når vi ikke hadde andre ønsker enn å leve i fred og gå vår egen vei uten å genere noen andre? Jeg var forberedt på å gå ut blant angriperne, helbrede de syke og forbinde de sårede, i en krig som ennå ikke var begynt. Jeg kjente forutsigelsene, jeg visste hva som ville skje, jeg kunne gjøre som vakdyret og følge stien, jeg kjente fremtiden og skjebnen. Og alt det måtte jeg rette meg etter. Jeg satt i tanker, men drømmene fra tempeltrommene vekket meg plutselig. Jeg var ikke engang klar over at jeg hadde sovet. Jeg hoppet opp fra putene, og med søvnige hender grep jeg gutten. Var det midnattsmesse? Jeg blir ikke våken. Jeg kommer til å falle i trappen. Og, hvor kaldt er? Som lama måtte jeg rette meg etter 253 regler. Nå hadde jeg brutt inn av dem, for jeg hadde ikke bare gode tanker da jeg våknet så plutselig. Jeg bakket av sted for å slutte meg til de andre, som var kommet sammen med meg. Vi gikk inn i tempelet og deltok i sangen og messen. Jeg var en gang blitt spurt om jeg ville ha prøvd å unngå alt slitet og alle fellene hvis jeg hadde visst om dem på forhånd. Til det hadde jeg svart at om det hadde vært mulig å unngå skjebnen, ville jeg ha gjort det, hvis det hadde vist seg at forutsigelsene var falske. Forutsigelser gir alltid muligheter, for det betyr ikke at mennesket ikke har sin fri vilje. Sett at en mann vil reise fra Darjeeling til Washington. Han vet hvor han er og hvor han skal hen. Han studerer kartene meget nøyaktig, for han vil vite hvilke steder han må passere før han når målet. Det er mulig at han kan unngå visse steder, men det er ikke alltid så fornuftig, for da vil reisen bli lengre og kostbarere. Det er akkurat som når en reiser med bil fra London til Iverness. En klok sjåfør studerer kartet og leser alle de gode rådene som Automobilforbundet gir. Da kan han unngå de dårlige veiene og kjøre på de gode, og han er forberedt på de stedene der veien er slik at han må senke farten. På samme måte er det med forutsigelser. En kan ikke alltid velge den korteste veien, selv om en kjenner målet. Som buddhist tror jeg på reinkarnasjonen. Jeg tror at vi er kommet til jorden for å lære. Når en går på skolen, synes en alltid at det er tungt og trist. Historie, geografi, aritmetikk, eller hva det nå kan være, er tørt, kjedelig og uten interesse. Når vi så slutter på skolen, trekker vi et lettelsens sukk, men samtidig er vi stolte over at vi har et eksamensvitnesbyrd. Slik er livet. Det er hardt og tungt, og leksene er beregnet på å sette oss og ingen andre på prøve. Men når vi forlater den skolen som livet på jorden er ikke eksamensvitnesbyrdet alltid så godt som det burde være. Da må vi håpe at det går bedre neste gang. Skuffet? Nei, det er ingen buddhist. Vi vet at vi bare har forlatt et gammelt, tomt hus der, og blir gjenfødt til en bedre verden. Neste morgen sto vi opp ved daggry og var spent på å se oss om. De eldre tenkte mer på å snakke videre med gamle venner og fortsette samtalene fra kvelden i forveien. Jeg for min del tenkte mest på å prøve de store dragene, som jeg hadde hørt så meget om, og som kunne få en mann til å sveve i luften. Vi gikk opp på det flate taket og så på alle de mektige fjelltoppene og de farlige kløftene og breene. I det fjerne kunne jeg se en elv, som var gul av all den leien den førte med seg. Men de nærmeste elvene var blå og blinket i solen. Jeg hørte hvordan en liten bekk lukket nedover fjellsiden. Den var ivrig etter å komme ned og forene seg med en av de store elvene, som fortsatte til India og dannet Brahmaputra og Ganges og rant ut i den bengalske bukt. Solen steg oppover fjellene, og morgenkulden ga seg etter hvert. Ute i horisonten så jeg en ensom gribb, som var ute og lette etter noe å spise til frokost. Ved siden av meg sto en ærbødig lama og pekte på alt som var av interesse. Når han var ærbødig, skyldtes det at jeg var lærling hos Minya Donup, men ikke bare det. Jeg hadde fått åpnet det tredje øyet og var en inkarnasjon, eller et rulku som vi kaller det. Det kan kanskje være av interesse å gi noen detaljer for å forklare hvordan man kan etterspore en tidligere inkarnasjon. Foreldre kan, for eksempel av en guds oppførsel, legge merke til at han har større kunnskaper enn vanlig, eller han kan minnes ting som det ikke er mulig at han kan gjøre på normal måte. Foreldrene henvender seg da til abbeden i nærmeste kloster, og han oppnevner en kommisjon for å eksaminere gutten. Det kan settes opp horoskoper fra hans tidligere inkarnasjon, og gutten blir dessuten nøye undersøkt for å se om han har noen merker på kroppen. Han kan kanskje ha visse bestemte merker på hendene, skulderbladene eller bena. Hvis slike merker er å finne, vil dette gi en nøkkel til å klarlegge hvor gutten har oppholdt seg i et tidligere liv. Noen av lamaene vil kanskje kjenne ham igjen, som i mitt tilfelle, og i så fall vil de skaffe til veie en del gjenstander som tidligere har tilhørt ham. Gutten gjenkjenner kanskje alle, som regel 9, og opplyser at de i sin tid har tilhørt ham. Dette vil han være i stand til å gjøre når han er 3 år gammel. I 3-årsalderen er gutten for ung til å bli påvirket av foreldrenes beskrivelse av gjenstandene, og er han enda yngre, vil det bare være en fordel. Nå spiller det imidlertid ingen rolle om foreldrene vil prøve å fortelle gutten hva han skal gjøre. De er ikke til stede mens han velger, og han skal velge ut 9 gjenstander av omkring 30. Hvis han begår 2 feil, er prøven mislykket. men hvis han velger riktig, blir han oppdrett som en tidligere inkarnasjon, og det blir satt fortgang i undervisningen. På hans syvende fødselsdag blir forutsigelsen om fremtiden lest opp, og i den alderen regner man at han er i stand til å forstå det som blir sagt og tydet. Av egen erfaring vet jeg at han vil forstå det. Den ærbødige lammen ved siden av meg var uten tvil klar over dette da han pekte og forklarte landskapet for meg. Der borte til høyre for fossen var det beste stedet til å plukke noli med tangere. Vi brukte saften til å fjerne liktorner og bort dermed, og til å lindre vattersått og gulsott. Ved siden av det lille kjernet kunne vi plukke polygorum, en plante med hengende grener og lyserøde blomster, som vokser under vann. Vi brukte bladene til å helbrede reumatiske smerter og kurere kolera med. Det var her i nærheten vi plukket de fleste urtene, men alle de sjeldneste fant vi oppe i høylandet. Mange mennesker er interessert i urter, så det kan kanskje være på sin plass å nevne noen av de alminneligste og forklare hva vi brukte den til. Jeg vet ikke om disse plantene har engelske navn eller hva de blir kalt, så jeg må benytte de latinske betegnelsene. Allium sativum er et meget godt antiseptisk middel, men de blir også brukt mot astma og andre brystsykdommer. Et annet godt antiseptisk middel, som bare må brukes i små doser, er balsamodendronemyrha. De brukte det særlig i munnen og slimhinnene. Hvis de blir tatt innvortes, demper det hysteri. En høy plante med kremgule blomster har en saft som fullstendig hindrer insekter i å bite. Det latinske navnet er Baconia cordata. Kanskje insektene vet om det, og blir skremt av bare navnet. Vi hadde også en plante som vi brukte til å utvide pupillene med. Ephedra cynica har omtrent samme virkning som atropin, og den er også meget effektiv mot for lavt blodtrykk og et av de beste midler mot astma. Vi tørket den og laget et pulver av røttene og grenene. Kolera er ofte ubehagelig for både pasient og lege på grunn av lukten fra byllene. Ligusticum levisticum gjorde det av med denne lukten. Her er noe for damene. Kineserne bruker kronbladene av Hibiscus rosacensis til å sverte både øyenbrynene og lærskuene med. Vi brukte et uttrykk av de kokte bladene til å kjøle kroppen til febersyke pasienter med. Her er også noe for damene. Lilium tigrinum helbreder nervesmerter i eggstokkene, mens flakortia indica hjelper kvinnene til å komme over sine spesielle plager. Vernissifera av gruppen Sumax rus forsyner japanerne og kineserne med kinesisk laks. Vi brukte glabra mot sukkersyke, og aromatika mot hudsykdommer, klager i urinveiene og blærekatarr. Et annet virkningsfullt astringerende middel mot blærekatarr ble laget av bladene fra arktestapp Hilosuva ushi. Kineserne foretrykker Bignonia granulara og lager et astringerende middel av blomstene. I mine senere år, da jeg satt i fangeleir, brukte jeg Polygonum bistorta som et utmerket middel mot kronisk dysenteri. Det samme blir den brukt til i Tibet. Kvinner som har elsket galt, men godt, gjorde ofte bruk av Polygonum eresium, et meget virkningsfullt middel til å fremkalle abort. Folk med brannsår hadde ofte vanskelig for å få en ny hud. Siegesbeckia orientalis er en 4 fot høy plante med gule blomster. Når en smører saften av den på brannsår og andre sår, danner den ny hud omtrent på samme måte som collodium. Hvis den blir tatt innvortes, virker den som kamillette. Vi brukte piper augustifolium for å få blodet i sår til å koagulere. Undersiden av de hjerteformede bladene er best til det bruk. Alt dette er alminnelige urter, men de sjeldnere har ikke latinske navn, for de er ikke kjent i Vesten, og derfor kommer jeg ikke nærmere inn på dem her. Jeg nevner bare de alminnelige, for å vise at vi har grundig kjennskap til de medisinske urtene. Her oppe fra det gode utsiktspunktet kunne vi se utover landskapet, og i det klare solskinnet hadde vi oversikt over dalførene og de lune stedene der alle disse plantene vokste. Resten av fjellsidene ble mer og mer røde når vi lot blikket gå videre. Klosteret lå på den ene siden av fjellet, og jeg fikk høre at den andre siden var tørr og gold. Alt dette kunne jeg senere i uken se selv, da jeg svevet høyt oppe i en drage, som var så stor at den kunne bære et menneske. En stund etter ropte min jardonur på meg og sa, kom nå, lobsang. Vi blir med de andre for å se på stedet der de setter opp dragene. Det blir sikkert en stor dag for deg. Det var ikke nødvendig å be meg to ganger. Jeg reiste meg og skyndte meg ned til ham. Der nede ved hovedinngangen sto en flokk med røkere munker og ventet på oss, og sammen gikk vi ned trappene og bortover den vindsvidde høysletten. Det var ikke stor vegetasjon her oppe, for jordlaget var tynt mellom klippene. Noen forblåste busker klamret seg fast i sprekkene og så ut til å leve i en stadig angst for å bli tatt av et skred. Over oss på taket av klosteret sto bønnevimplene strake ut i vinden, og stengene var skjeve på grunn av det presset de hadde vært utsatt for gjennom årene. Like ved meg gikk en liten novise og sparket i jorden med støvlene, og vinden sopte støvet opp som en røksky. Vi gikk langs en klippeskrent bortover høysleten, og over den steg toppen langsomt oppover i en slags skråning. Vi hadde vinden bakfra, så klærne våre klistret seg til ryggen og sto rett ut foran oss, og vinden var så sterk at det ikke ville vært vanskelig å løpe. 20-30 skritt fra kanten av skrenten var det en kløft i klippen, og gjennom den presset vinden på som en orkan. Den blåste småstein og mose opp i luften, som om småfugler flakset omkring oss. Vinden som sopte gjennom dalen langt under oss, ble stoppet av klippene og presset oppover med en veldig kraft. Den hylte som om den frydet seg over å ha fått sin fulle frihet igjen. Det ble fortalt oss at i den verste stormperioden brølte vinden som demoner, som var steget opp fra dypet for å rane til seg et offer. På grunn av den store kløften ble vinden ofte ujevn. Plutselig ble det ganske stille, mens og satte den inn med en slik styrke at det nesten var uråd å stå på bena, og et øyeblikk trykket den forfra og like etter bakfra. Men denne morgenen var vinden heldigvis jevn og fin, selv om den var kraftig. Likevel kunne jeg godt forstå alle fortellingene om gutter som var blåst ut for å kanskje styrtet et par tusen fot ned i dypet, for kløften var farlig når vinden ble for sterk. Jeg skjønte at dette var et ideelt sted til å sette opp drager, for de ville ikke ha stor vanskelighet med å stige temmelig høyt, og nesten rett opp. Vi fikk en forsmak på dette der det ble satt opp noen små drager, omtrent av samme stort som jeg hadde brukt hjemme da jeg var liten. Men her skulle det stor kraft til å holde snoren, selv med meget små drager. Vi ble fulgt bortover klippeskrenten, og de dyktigste av draget seilerne prøvde å forklare oss alle de farene vi måtte unngå. På grunn av formasjonene i fjellene kom det stadig uberegnelige kastevinder, og det hendte ofte at vinden kom fra en annen kant enn en var forberedt på. Vi fikk vite at alle munkene måtte ha en stein med seg når de fløy, og til denne steinen var det festet et stykke silketøy, som var beskrevet med bønner til luftens guder om å velsigne denne nykomlingen i deres rike. Steinen måtte bli kastet til vinden når munken var kommet i tilstrekkelig høyde. Da kunne gudene lese bønnen, for tøystykket foldet seg ut, og da håpet flyveren at gudene ville beskytte ham mot uhell. Da vi kom tilbake til klosteret, fikk vi det travelt med å se over alle de materialene som vi skulle sette dragene sammen av. Alt ble nøye gransket. Granspillene ble undersøkt tomme for tomme, så vi kunne forvisse oss om at de ikke hadde sprekker eller andre feil. Silketøyet som de skulle trekkes med, ble bredt ut på et helt rent gulv. Munkene krøp omkring på hender og føtter, for å se at tøyet var helt solid og ikke hadde noen svake punkter. Da alt var undersøkt og funnet i orden, ble spilverket satt sammen, og det ble satt inn kiler for å styrke sammenføyningene. Dragene hadde form av en kasse, omkring 8 fot, 2,4 m, i firkant og 10 fot lang. Vinger på en lengde av 8-10 fot ble festet på de horisontale sidene. Under vingespissene ble det festet bambuspiller i form av halve tønnebånd for å beskytte dem mot å bli knekket under landingen. Gulvet i dragen ble laget meget solid, og der ble plassert en bambusbille som var tilspisset, nesten som de tibetanske støvlene. Denne spilen var så tykk som håndleddet mitt og var stivet slik av at selv når dragen sto på jorden, hindret den både silken og vingene i å komme i berøring med bakken. Jeg var ikke særlig høy i hatten da jeg første gang så repene av yak-hår, for de virket temmelig skrøpelige. Disse repene bandt svingefastet sammen med spilverket og var noe av det viktigste på dragen. To munker bar den ferdige dragen ut på fjellskråningen. Det var ikke lett, for det var en sterk oppdrift av luft langs skråningen, så de hadde et farlig strev med den. Det måtte mange munker til for å hindre at den blåste fra oss. Først måtte vi foreta en prøve. Vi måtte selv holde snoren og trekke i den, i stedet for å bruke hester til det. En flokk munker holdt snoren, og dragemesteren instruerte dem nøye. Da han ga signalet, løp de så fort de kunne og trakk dragen etter seg, og luftstrømmen fra kløften fikk tak i den, og den hevet seg opp i luften som en kjempestor fugl. Munkene som holdt i snoren, hadde god øvelse, og de slapp snoren langsomt ut ettersom dragen steg høyere og høyere. De holdt snoren helt stram, og en av munkene samlet gutten rundt livet og klatret oppover snoren omkring 10 fot, 3 meter, for å prøve hvor stor bæreevne dragen hadde. En annen klatret etter ham, og det gikk så fint at også en tredje klatret opp til dem. Dragen hadde slik kraft at den klarte å bære 2 voksne menn og en gutt, men 3 mann klarte den ikke. Dette var ikke nok for dragemesteren, så munkene haltet snoren til seg for å unngå at dragen ble grepet av de uberegnelige luftstrømmene. Vi trakk oss langt tilbake for ikke å stå i veien for munkene, som haltet snoren inn for å få dragen ned på jorden igjen. Og ned kom den, etter at den hadde nytt friheten høyt oppe i luften. Endelig sto den nede på jorden, og 2 munker grep vingespissene for å holde den i ro. Under ledelse av dragemesteren strammet vi silken så godt vi kunne, og vi drev inn 4 kiler for å stramme den ytterligere. Vingene ble tatt av og plassert i et annet forhold til vinden, og så foretok vi en ny prøvetur med dragen. Denne gangen klarte den å bære 3 voksne menn med den største letthet, og den kunne også ta en liten gutt med på kjøpet. Dragemesteren sa at han var fornøyd med resultatet, og nå ga vi oss til å prøve dragen med en stein som veide like meget som et menneske. Bildet av en annen variant av en mannlig tingkitu, men typen var nok heller av kassedragen, se under. På ny hadde munkene sin fulle hyre med å holde den igjen da den oppgående luftstrømmen fikk tak i den. De hadde det alt annet enn lett, for luften var i sterk bevegelse, og dragen ville stadig høyere. Jeg fikk en urolig følelse i magen da jeg så hvordan den duvet høyt der oppe, og forestilte meg at jeg selv satt i den. Dragen ble halt ned og båret bort til startsteder. En øvet laman sa til meg, «Nå går jeg opp først, men neste gang er det din tur. Se godt etter hvordan jeg gjør det. Se hvordan jeg setter føttene på denne trespilen. Knytt hendene sammen rundt denne tverrstangen bak deg. Når du er oppe i luften, så sitt stille og rolig. Og når du nærmer deg jorden igjen, så hopp ut fra 8 fots høyde. Det er det tryggeste. Nå vil jeg fly, så kan du se på meg. Denne gangen brukte vi hester til å trekke snorene. Da lamaen ga signalet, satte hestene i galopp. Dragen ble dratt bortover, så hevet den seg fra jorden og begynte å stige. Da den var 100 fot over oss, eller 2000 fot over klippen under oss, satt lamaen høyt der oppe og svingte frem og tilbake i vinden. Han steg høyere og høyere, en flokk munker hadde svare strev med å holde snoren, og de sørget for at han kom så høyt opp som det var mulig. Så ga dragemesteren et signal, og de begynte å hale ham ned igjen. Han sank langsomt nedover og svaiet frem og tilbake i luften. 20 fot, 10 fot, og så var han nede. Han hoppet ut av dragen og kom mot oss. Og til meg sa han, «Nå er det din tur, lobbsang. Vis hva du kan.» Nå var tiden inne, men merkelig nok gledet jeg meg ikke så meget til å fly med draget som jeg hadde ventet. «Det var idiotisk», sa jeg til meg selv. «Farlig. Var dette en vei som førte til målet? Hadde jeg ikke nok med bønner og urter? Jeg prøvde å trøste meg selv, men det var ikke lett, for jeg måtte rette meg etter forutsigelsene, og de kunne ikke være gale. Hvis jeg ble drept, måtte jo astrologene ha tatt feil, og det var utenkelig. Dragen var kommet tilbake til startplassen, og jeg kan ikke nekte at jeg følte meg litt mur i knærne da jeg gikk bort mot den. Jeg følte meg alt annet enn overlegen. Og stemmen min var ikke noe videre kjekt da jeg sa at jeg var klar, for sjelden har jeg vært så lite klar. Og jeg hadde følelsen av at tiden sto stille. Snoren som holdt dragen, strammet seg da hestene galopperte fremover. Det skalv svakt i spilverket, og dragen tok en overhaling, så jeg nesten holdt på å bli slengt av. Dette er min siste stund på jorden, tenkte jeg og lukket øynene, for nå torde jeg ikke feste blikket på noen ting lenger. Dragen hev på seg og vugget slik at jeg kjente det i magen og holdt på å kaste opp. En trist avskjed med jorden for å gå over i astralplanet, tenkte jeg. Uvilkårlig åpnet jeg øynene et øyeblikk, men jeg fikk et slitt sjokk at jeg lukket dem igjen med det samme. Jeg var 100 fot eller vel så de oppe i luften. Magen protesterte på ny, så jeg ble mer og mer sjøsyk, og nå åpnet jeg øynene igjen for å orientere meg i tilfelle av at det gikk galt. Da jeg nå så meg om, hadde jeg en så praktfull utsikt at jeg glemte sjøsyken, og jeg har aldri siden vært plaget av denne uverdige sykdommen. Dragen danset og sveiet, og den steg høyere og høyere. Jeg var høyt over fjellene og så ned på den gråbrune jorden under meg. De siste solstrålene speilet seg i en innsjø i det fjerne og fikk den til å se ut som flytende gull. Over meg beveget dragen seg i langsom og behagelig takt, og fikk meg til å føle at slik svevet gudene over jorden og så ned på oss dødelige, som maste og strevet og førte vår kamp for tilværelsen. Et kraftig rykk og en overhaling fikk meg tilbake til virkeligheten igjen. Og nå våget jeg for første gang å se rett ned under meg. Jeg så en liten flokk med rødbrune munker. De ble større og større. Jeg ble halvt ned igjen. Noen 1000 fot under meg så jeg en liten bekk som klukket nedover fjellsiden. For første gang i mitt liv hadde jeg vært 1000 fot eller vel så det over jordens overflate. Den lille bekken ble til en elv, og enda større ville den bli før den slo seg sammen med andre og fløt ut i den bengalske bukt. Pilegrimer ville drikke det hellige vannet, tenkte jeg, mens jeg svever over kildene og følte meg som en av gudene. Dragen begynte å svaie frem og tilbake som om den var blitt helt vanvittig, og nede på jorden trakk de i snoren av alle krefter for å få den til å holde seg i ro. Plutselig gikk det opp for meg at jeg ikke hadde satt meg ned. Hele tiden hadde jeg stått på bunnspilene. Nå satte jeg meg med bena over kors og holdt meg godt fast i repene inntil jeg var omkring 20 fot, 6 m, over jorden. Da jeg så var kommet ned i 8 fot, hoppet jeg ut og landet i en slags saltomortale unge mann, sa dragemesteren. Det var en flott oppvisning. Det var bra at du husket hva du hadde å gjøre til slutt, for ellers ville du ha bruket begge bena. Nå skal en annen få lov til å prøve seg, og hvis du har lyst, kan du ta deg en tur opp igjen senere. Den neste som gikk opp, var en ung munk, og han klarte det bedre enn jeg, for han husket å krøke seg sammen med en gang. Men da den stakkars fyren kom ned igjen, dalte han ganske visst flatt, men han falt flatt på magen og klamret seg til jorden, og han var grønn i ansiktet av sjøsyke. Den tredje munken var meget selvsikker, men han var lite populær på grunn av at han stadig skrøt. Han hadde nemlig vært oppe for 3 år siden, og nå anså han seg for å være en fullbefaren flyver. Han steg opp i luften, kanskje 500 fot, 150 m. I stedet for å krøke seg sammen, rettet han seg opp, og dermed falt han ut gjennom baksiden av dragen. Imidlertid fikk han tak i tverrstangen, og der hang han i flere sekunder etter den ene hånden. Vi så at han kjempet for også å få tak med den andre, men der tok dragen en overhaling så han mistet taket og styrtet ned mot klippene 5000 fot under seg. Vi så hvordan den røde gutten flagret som en blodrød sky. I varmkjølen er litt etter denne ulykken, men ikke nok til å stoppe flyvingen. Dragen ble halt ned og undersøkt, og så steg jeg opp igjen. Denne gang husket jeg å sette meg i riktig stilling, så snart dragen var 100 fot over jorden. Under meg kunne jeg se en flokk munker, som klatret nedover fjellsiden for å hente liket av den stakkars flyveren. Det lå som en rød masse ned på en av klippene. Jeg så opp og tenkte at hvis jeg hadde stått inne i dragen, ville det vært mulig å endre både retningen og farten. Jeg husket min flyvetur opp på taket av bondegården og hvordan jeg hadde steget høyere ved å dra i dragesnoren. Dette må jeg snakke med læreren om, tenkte jeg. I dette øyeblikk fikk jeg en ubehagelig følelse av at jeg falt så fort og uventet at jeg nesten hadde sluppet taket. Nede under meg halte munkene som rasende i snoren. Det led mot kveld, og klippene begynte å bli kalde. Av den grunn stilnet vindene etter hvert av nede i dalen, og oppdriften gjennom kløften var nesten stoppet. Det var omtrent helt stille da jeg var 10 fot fra jorden og hoppet ut, men samtidig tok dragen en overhaling og falt over meg. Jeg ble sittende på klippegrunn med hodet gjennom silketøyet i bunnen av dragen. Jeg satt så stille og i så dype tanker at de andre trodde at jeg var såret, og min jardonup styrtet bort til meg. Hvis vi hadde hatt en avstiver tvers over her, lot det seg gjøre å stå på den og regulere helningen av dragen, sa jeg, da ville vi kunne få kontroll over retningen og farten. Du har rett, unge mann, sa dragemesteren, men hvem ville våge et forsøk med det? Det ville jeg, hvis jeg fikk lov av min lærer. En annen lama snudde seg mot meg og smilte. Du er lama og har din fulle frihet, lobsang, sa han. Du behøver ikke å spørre noen om lov. Jo, det må jeg, svarte jeg. Lama Ming Yardonup har lært meg alt jeg kan, og han er fremdeles min lærer, så det er han som bestemmer.